Urte hasiera oso krudela, oso iluna izan da, hilketa matxistei jagokenean. Espainiar estaduan, olako batzuk egon dira zoritxarrez, eta Bizkaian, Oninokarren buruan daukagu, Bilboko San Francisco auzoan, orain dela aste batzuk, gertatutakoa. Bizkaiko Foru Aldundiko bardintasun zuzendaria, Patricia Campelo, egunon.
Egunon, egunon guztioi.
Ondo torri, zelan zagoz?
Ondo, bai, hemen egun goibel honetan, hemen egotea, ba benetan posten dago, bai.
Epeletan gagoz, amentxe.
Bai, hori da. Bai.
Kampuan hotza. Oso egoera krudela, bizi izan dabe Espainiar estaduko uri askotan, Bizkaian Bilbon be, orain dela aste batzuk gizon batek, San Francisco auzoko taberna baten, emakume bat hileban, labankadaka. Indarkeria matxistea gaur egun gizarte lez daukagun arazorik larriena dala konturatzeko unea heldu alda?
A ber, bueno, asteko Rebeka zuen izena horre hil zuen emakume hori, eta hori beti gogoratu behar dugu, no? Horren atzean izenak eta familiak daudela, eta Rebeka kasu honetan. Ba bai, bueno, erabat unkitzen gaitu azken egunetan horre jasan ditugun hilketa matxistaz. Guztiz mingarria eta benetan unkitzen gaitu. Baina, bueno, jakin behar dugu indarkeria matxistaren datuak orokorrean orain arte izandako daturik altuenak izaten ari dira, eh? Ez soilik hilketei dagokienez, baiziketan orokorrean agresio matxistei dagokienez. Ba, adibidez, 2021 batean ertzainak Bizkaian, esaten ari naz Bizkaian, emakumeen aurkako indarkeriari lotuta 2908 biktimizazio erregistratu zituen. Eta hau, bueno, seria ikusten baldin badugu, ba bueno, gaude kokatuta, finkatuta oso zifra altuetan, bai. Argi dago indarkeria matxistak egiturazko kausa bati erantzuten diola. Horrek esan nahi du kultura patriarkalaren parte dela eta gizarteko mail guztietan errotuta dagoela indarkeri matxista. Pasaden astean Teresa La Espadak, Bizkaiko Berdintasuneko diputatuak, esan zuen horre rueda prentza aurreko batean, gai honen inguruan bazegoela nolabait anestesia sozial bat. Hau da, ohitu egin gara datu altu hauekin bizitzeaz. Normalizatu egin dugula erabat hori eta jansankoitza den errealitate bat, hori da. Eta ni horrekin da guztiz ados nago, eta horrexagatik nik uste dut agenda politikan, bai, lehentasuna eman behar duen gai bat dela.
Argazkia erakutsi deuzkuzu, Bizkaiko Foru Aldundiak orain dela aste batzuk aurtongo urterako, 2023 aurrekontuak onartzen ebasan, eta sail bakotsak bere proposamenak aurkezten ebasan. Foru Aldundiak biktimei begirako zentro barri baterako proposamena egin dau, ze motatakoa izango litzateke zentro barri hori, Patricia, eta honek zer suposatuko dau?
Bai, sexu indarkeriaren biktimentzako 24 orduko krisi zentru bat da, bai? Da sexu indarkerian espezializatutako zentroa, bai? Hori oso argi geratu behar da, oso espezializatua sexu indarkerian, bai? 24 orduko krisi zentru batean. Printzipioz Bilbon kokatuko da, baina lurralde osoan egingo do bere atentzioa, bere arreta, bai? Zentro hau Europatik datozen laguntzekin finantziatua izango da parte batean, eta gero beste parte batean geuk egindako horre inbertsioagatik. Sexu erasuen kasuak ugaritu egin dira, bai? Eta hori argi dago, baliabidez eta arretaz gain, eta hau arretan zentratzen da, batez be zentrua, hau oraintxe bertan egiteke dago, egiten ari da, bai zenolako arreta eredua izan dugun zentrua, eta baita ere zenolako instalazioak eta hori egiten ari gara, bai? Ez da bat ere erraza alako gauza montatzea, zerotik, ez da? Baina nik uste dut, baliabidez eta arretaz gain, sentsibilizazioan eta prebentzioan ere arreta jartzea beharrezkoa da, bai? Eta ildu horretan jarraituz eta gainera niri dagokidanez ba ni berdintasunerako zuzendaritzan eramaten dugu batez be sensibilizazioa eta prebentzioa eta horri ildo honi jarraituz ba geuke egiten ari gara ekintza batzuk eta interbentzio batzuk sexu indarkiriari begira esate baterako jaietan, pasaden udan, mutil gazteei zuzendutako kanpaina bat jarri genuen martxan. Eta nik uste dut, zentru honekin eta dinote politika honetan etorkizunean horrelako ekintzak eta ideiak jorratuko ditugu beharrezkoa delako, zifrak ikusten baldin baditugu, joera gorantza doa, bai, sexu indarkariarena.
Dinosunetik sexu, parkatu, zentro horretan, bai. Bilbon zabalduko dan zentro bai. Barri horretan, sexu indarkeria jasan daben bai. Emakumei hogeta lau orduko zerbitzua emongo jake, iruikatu nahi dut, bortxaketen biktima izan diran pertsonek emakumek arretea jasoko dabela zentro horretan.
Bai, bortxaketat, edo zein sexu agresinoa dinote, sexu indarkeria oso kontzeptu zabala da alde horretatik eta arreta izango da esate baterako ez soilik igual momentu horretan gertatutako zeo zer baizik eta igual ba orain dela 20 urte edo bai beste momentu batean gertatutako eraso bati baita ere erantzungo dio, bai? Uh-huh. Imagina esazu igual emakume batek horre infantzian edo ba gertatutako zeo zer baita ere hau atenda hartuko du zentru horrek.
Edo jaieremu baten bizi izan den eraso bat.
Bai, igual berdin da dinote denbora pasala ez. Uh-huh. Izan daiteke oraintze bertan, ba igual ba justo egun horretan, edo orain dela hilabete batzuk, edo urte batzuk baita ere.
Azken egunotan jakin dugu, ba, erakundeak indarkeria matxistaren aurkako neurriak lehenengo lerrora ateraten dabizala, eta neurri horrek erdigunean kokatzen dabizala. Eta batez be fokoa momentu honetan erasotzailei begira jarrita daukie, eskumuturreko telematiko gehiago eta aurrekari judizialak daukie esan gizonen barri emotea, euren bikotekide barriei Espainiako Gobernuko Bardintasun Ministeritzak, bideratutakoa, Barra Ministeritzak aurreko astean Estatuko Autonomia Erkidego diferenteetako polizia buruak be deitzen ebasan batzar baterako, hau guztia zelan ikusten duzu?
Bueno, nik oso prudentean naz honekin, ze oraintze bertan da ikertzen ari den eta ikasten ari den neurri bat. Alde batetik egia da, eta eske argi dago, Holanda, ba, reintzidentzia handia dago, eta horrexagatik, ba, bueno, ba, izan daiteke neurrion bat prebentzio bezala. Baina beste aldetik, ez dago la argi, ia, egin daitekela la ez, beraz, ni printzipioz prudentziaz mantentzen naz, neurri horrekin. Dana dala, nik uste dut, zeozer berria egin behar dugu. Lehen esan dudan bezala zifrak oso altuak dire eta gainera mantentzen dire altuak eta ba bai, buelta emateman behar diogu gere erantzuna gizarte bezala eta baita ere politikari bezala, bai, nik uste dut bai, baina ez nago ziur ia alako neurriak egin daitezkeen ala ez, oraintxe bertan ikasten ari dira eta horrezagatik ikustiko dugu, zenolako bidea hartzen du neurri proposatutako neurri honek.
Bardintasun zuzendaria zara, Foru Aldundian eta bardintasunari buruz berbagitera goaz. Aukera bardintasuna gaur egun gurean ez dalako leku guztietan emoten, ez da hori bermatzen leku askotan. Are gitxiago leku pribatuetan. Eta horren adibide txoko gastronomiko batzutan gertatzen dabilena. Gaur egun 2023. Urtean emakume izateagaitik pertsona batzuk ezin dira Bizkaiko edo Euskadiko txoko gastronomiko batzutan bazkidetu. Bilboko txoko baten orain dela gitxi gertatu danaz zer etxi deokozu, zer gogo eta egiten dozu?
Nik uste dut erresimendu matxista dela asuntu hau, bai? Guztiz atxerakoia, bai? Gaurko gizartean inolako zentsurik ez duen jarrera, bai? Osea, Holanda. Imagina ezazu, momentu batean pentsatuko bagenu, emakumeen ordez, sarrera galarazten zaien kolektiboa izango zala, ez dakit, homosexualena edo beste kolektibo bat, no? Ba, izango itzateke, vamos, guztiz onarte zina, ez da? Karo, emakumeak izatea, emakumea esatikea, ze tradizioa, eta baina batzueten tradizioaren izenean, tradizioak normalean ez da izan ona emakumentzat. Eta nik uste dut hori argi izan behar dugula. Beste ikus punto sozial bat izan behar dugu horrekin. Eta nik uste dut bide horretan gaude. Nik uste dut ja dagoeneko elkarte eta txoko asko ja aldatzen ari dire. Eta ba, nik uste dut lehen esan dudan bezala erresimendu matxista dala. Eta ba, bueno, nik uste dut desagertzear dago. Bai.
Bihartik aurrera, Euskalduna Jauregian emakumeak izeneko nazioarteko kongresua hasiko da, tamainu handiko kongresua dela emoten dau, egun batzutakoa izango da, eta begirada askoren arretagune. Zein da emakumeak biltzarraren helburu nagusia, Patrizia?
Bai, bueno, Bizkaiko emakume eta gizonentzako topaketan dibate egin nahi genuen, bai? Berdintasunaren eta feminismoaren eztabaida erdigunean jartzeko helburuarekin, hau izan zen batez be gure helburua, bai. Iazko maiatzean proposatu genuen feminismoak nere bizitza aldatu zuen izeneko ekitaldi batean eta hor sortu zen kongresu handi bat egiteko ideia, elkarte handi bat, enkuentro handi bat. Eta maiatzaz geroztik hainbat ekintza, 50 gitzi gora bera, jarri genuen martxan, emakumeak hainbat esparrutan ikusarazteko eta benetako berdintasunaz dela lortu aldarrikatzeko. No? Antzerkia egin dugu, sexu indarkeria hitz egiteko, sinema foruma, jardunaldiak, eztabaidak eta bar. Berdintasunak eta kulturaz, berdintasuna eta kirolaz, berdintasuna eta erigintzaz, berdintasuna eta literaturaz, eta horretaz hausnartu dugu. Eta, bueno, ba, logika horri jarraituz, egin nahi genuen, bueno, nazioarteko kongresu bat egitea, eta, bueno, pues, bihar barkatu hasiera egingo dugu kongresu honi. Baita ere saiatu gara Bizkaia osora iristen eta Bizkaian zehar izeneko programa batekin, bai, karpa batean Bizkaiko herri batzuetara eraman dugu berdintasunaren inguruan geneuzkan material ezberdinak, bai, liburuak, reflexioak, bideo batzuk, material ezberdinak. Eta, ba bueno, hori izan zen Bizkaian zehar, baita ere, Bizkaiko 13 herritan muralak egin ditugu, berdintasunari eta feminismoari buruz. Oraintxe bertan bukatzen ari dira muralak eta, ba bueno, inaugurazio batzuk egingo ditugu baita ere Bizkaiko herri batzuetan.
Zeintzu lekutan, ez dakit buruz manjetan dozu zen.
Buruz egia zen ez dakit, baina izan zen Muskiz, Sestao, buruz ezakitegia esan, amairu herri izan ditugu muralak. Eta bihar bukatzeko, azkeneko txampa bezala, badugu hiru egun eta erdiko kongresua, bihar hasiera emango diogu.
Politikariak, idazleak, bertzolariak, kasetariak, danetarikoa egongo da. Zeren arabera aukeratu dozu ez islari honek guztiak?
Bueno, bere ezparruetan erreferente diren emakumeak, pertsona, baita ere gizona dekogu, izlarien artean. Baina orokorrean emakumeak, emakume garrantzitsuak, ekarri nahi genituen, nazioarteko begirada batekin, bai? Baita ere hitz egin nahi genuen ekonomia feministaz, askatasun afektibo sexualaz eta agenda feministaz. Eta, bueno, gai hauen inguruak erreferenteak diren pertsonak ekarri ditugu Bilbora.
Bizkaitarrak batzuk, beste batzuk bizkaitik kanpokoak, adibiderik emon zeinke?
Ba, bueno, lehenengo islaria, lehenengo ponentea, Segolen Royal, Royal, ez dakit frantsesez nola esaten dan, Frantsako hauteskunde presidentzialetan finalista izan den lehenengo emakumea eta bueno, ministroia. Bera izango da gure lehenengo islaria, hau izango da asteazkenean, gero baita ere ostegunean Fazua Kofi Afganistanetik etorrita, bueno, bera gaur egunean Londresen bizi da, baina bueno, ba, Afganistan eta Iranen gertatzen ari dana, ba, baitere fokoa jarri dugu bere ponentzian, bai. Gero, ba, katedradunak, Maria Angeles Duran, esate baterako ekonomia feminista lantzen duena, Cecilia Castaño, Ana de Miguel filosofian katedraduna, Maria Silvestre, Deustun katedraduna, baita ere, izango da gurekin ostiralean, hain zuzen ere. Gero baita ere oso interesgarria izango den gauza bat komentatuko dizu, eta bertsolariek, bertsondorioak egingo dituzte, gurekin egongo dira onintzen baita eta Nerea Ibarzabal, ostiralean, bai, eta hori bertsondorioak entzungo ditugu. Izaro eta Cristina Rosenbinge egongo da baita ere ja bukatzeko kongresua ostiralean bai arratsaldian izango da Amplag, esaten da hori kongresu bat eta baita ere elkarrizkatua, nolabait. Eta gero sukaldariak egongo dire baita ere gurekin ostiralean Elena Arzak, Maria Marte, Dominikana bera, Nieves Barragan, Santurtziarra bat, bera badu Londresen horre oso famatua den, bai horre leku bat. Eta egia zan, kongresua dedikazio asko eta maitasun handiarekin eginikoa izan da. Eta espero dut, banola behite gozatuko borre etorriko zareten guztiok basukatuko gozatuko duzuela. Aforo betea dugu
zenbat pertsona elkartuko sari egitxeo.
Zeireun eta amabos lagun.
Baitxura oso ona dauka kongresu horrek. Bai. Patricia Campelo, Bizkaiko Foru Aldundiko bardintasun zuzendaria, plazera izan da zu ezagutzea eta alkarrizketa usugaz eukitea. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Bizkaia Irratia, bizi.